Hobby magazín.
V tomto dílu Hobby magazínu si slibuji, že už naposledy připomeneme, že jaro je tu a ať je momentálně jaké chce, je budíčkem pro každého zahrádkáře. Měli bychom rozhodně vědět, jak a kdy které keře prostříhat a jak připravit půdu. O desítky let zpátky se zase vrátíme v domácí dílně Martina Stránského, kde navštívíme jeho sbírku gramofonů. A máme tu i tip pro chovatele. Pozoruhodným živočichem, kterého si můžete pořídit do akvária, je rak. A jakou péči vlastně potřebuje, se rovněž dozvíte už za chvilku. Tak ať načerpáte ty správné informace, váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Následující konstatování, že jaro je tu a je de facto přímo budíčkem pro každého zahrádkáře, to jste zejména letos, zcela v rozporu se skutečností, určitě slyšeli až příliš často. Včetně dodatku, že na jaře je té práce tolik, že někdy vlastně ani nevíme, čím začít, než kvůli, na co v žádném případě nezapomenout. Měli bychom, přátelé, rozhodně vědět, jak a kdy které keře prostříhat a jak připravit půdu. Naštěstí tedy je zde Hobby magazín, který vám právě teď přichází na pomoc. O tom, jak ty jarní práce správně rozjet a úspěšně dokončit, hovořila Markéta Vejvodová s Danou Eklovou ze společnosti Leone Garden.
Na jaře má každý zahrádkář spoustu práce. Čím ale začínáme a co bychom měli všechno stihnout, než začne léto?
Tak nejlepší období na ten začátek prací na zahradě je samozřejmě podle počasí. To nejdůležitější je schrabat z trávníku veškeré staré listí, které nám popadalo ze stromu. To je asi takový ten nejdůležitější začátek. To listí bychom měli schrabat úplně všude, protože tam mohou být choroboplodné zárodky a samozřejmě takový trávník plný listí, který začne růst, určitě nevypadá moc vzhledně. Další důležitou věcí, kterou bychom měli udělat, je to, že pokud jsme na podzim některé rostliny chránili před například mrazy a sněhem chvojím, tedy nějakými větvičkami, například jehličnanů, tak ty samozřejmě musíme odstranit. A to co nejdříve, protože ty rostliny by mohly začít růst a mohly by díky tomu, že tam je chvojí a bylo by teplo, zahnívat. To je to nejdůležitější, co musíme udělat. A pak také bychom u všech trvalek měli odstranit staré suché listí. Máme například hosty nebo astry podzimní, které nám na podzim krásně kvetly a teď tam zůstala jenom taková černá stébla nebo zbytky listů. To všechno by mělo z těch trvalek přijít pryč.
Stejně tak bychom měli ořezat růže. Odstraníme staré květy a zkrátíme je na několik oček. Pokud jsme růže kopčili, to znamená dělali na zimu pro jejich ochranu hromádky k sazenici, tak je nutné růže očistit a odhrnout. Když už začnou rostliny rašit, tak je ideální doba na to, abychom je pohnojili. Nejlépe přírodním granulovaným hnojivem, které volně rozprostřeme kolem rostlin. V žádném případě nepřehnojíme, to by naopak rostlinám mohlo uškodit.
Co je také na jaře velice důležité, je řez keřů. Většina si neví s tím rady. Já mám takovou memotechnickou pomůcku, ona je to poměrně složité s tím řezem, kdy a jak řezat kterou rostlinu, ale vždycky platí pravidlo, nebo téměř vždycky, že řežeme keře po odkvětu. Dám příklad u takové zlatice, nesprávně se tomu říká zlatý déšť, kvete na jaře žlutě, takzvaná forzície latinsky. Tak tu, kdybychom teď na jaře nejzačne kvést, ještě ořezali, tak se vlastně připravíme o květy. Takže ji řežeme až po odkvětu, to znamená někdy třeba například v květnu. A to proto, že vlastně tento keř, ta zlatice, vždycky kvete na výhonech z minulého roku. Takže my, když ji těsně po odkvětu seřežeme, tak ona krásně vyrazí nové větve, zahustí a příští rok nám na těch nových výhonech bude kvést. Když jsme zapomněli u takových rostlin, které kvetou v létě, těchto keřů, je seříznout v létě, tak ještě teď na jaře to můžeme udělat. Ale musíte počítat s tím, týká se to například tavolníků nebo mochyní, takzvaných potentil, to je latinský název. Počítat s tím, že později trochu budou kvést, protože oni budou potřebovat čas na to, aby zase se zahustili a aby narostly ty výhony, na kterých budou květy. Rostliny, které vám kvetly úplně pozdě na podzim, tedy keře, ořechoplodec, Caryopteris cladenonsis, nebo také budleja davidii, ta kvete hodně do podzimu, tak u těchto rostlin řežeme, až když se objeví první lístečky. To znamená, oni jsou docela choulostivé, kvetly do posledních dnů podzimu, tak u nich musíme počkat, až se objeví ty první lístečky, aby nám pak ještě nezmrzly, a poté je zkracujeme. Neskracujeme je úplně a nedivte se, některé tyto choulostivější dřeviny často pozimně jsou uschlé, to znamená, že zmrzly. A nebo zmrzla i nějaká část.
Jaro je ale také období výsevů a výsadby. Ideální je z kraje jara využívat skleníky, ale opatrní musíme být především u výsadby do volné půdy.
Tam musíme pamatovat na to, že pokud chcete mít ve volné půdě a jste někde v teplejších krajích České republiky a chcete tam mít sadbu rajčat, paprik a okurek, tak zásadně tyto sazeničky, které jsme si buď to vyseli sami někde v období lednu a únoru, nebo jsme si je koupili, tak je dáváme až po zmrzlých. To znamená někde kolem 12. 15. května. Dobré je například, pokud si chcete prodloužit dobu sklizně, tak hrášek, když jeden vysadíte na konci března, druhý můžete klidně vysadit ještě v dubnu, tak vlastně jedna část toho hrášku vám bude plodit po určité době, ta odplodí a pak začne plodit ta další. Co se týká třeba řetkviček, tak ty mají rádi studené noci, takže teď je ideální doba na to, abyste vysévali řetkvičky, až například do toho dubna. Oni velice rychle začnou plodit, když je projednotíte nebo když dáte dostatečné vzdálenosti ty semínka od sebe. A řetkvičky například můžete pak ještě vysévat v srpnu, když už opět jsou chladné noci a ještě se na podzim dočkáte bohaté úrody.
Hobby magazín.
O desítky let zpátky se můžeme vrátit v domácí dílně Martina Stránského. Právě tam totiž má svou sbírku starých gramofonů. Techniku, kterou vlastní a pečlivě udržuje, dokonce často půjčuje na různé výstavy. Na výlet do historie výroby gramofonu se s ním vydáme právě teď. Krátkou reportáž v dílně Martina Stránského natočil kolega Jan Zítka.
Lásku ke staré audiotechnice získal Martin Stránský od svého dědy. Dnes vlastní pozoruhodnou sbírku gramofonů, historických rádií a televizorů. Všechno prý ale začalo u gramofonu.
Právě tady měl děda starý gramofon na kliku a vždycky to bylo pod postelí. Já jsem byl zvědavý, jak to asi hraje nebo jak to vypadá, jak mi to děda jednou vytáh. Pouštěl mi na tom gramofonovou desku. No, mně se to tak strašně zalíbilo, jak je to stařičký, že to dokáže ještě po těch letech hrát, že jsem říkal, no to prostě musím mít. Jako. Takže jsem si ho koupil taky nakonec, až pozdějc teda, no a s jídlem roste chuť, jak já rád říkám, chtěl jsem druhej, třetí, čtvrtý, no a už to bylo.
Vy jste viděl tyto starší věci u svého dědečka, nicméně někdy se stává, že se to sběratelství dědí. To taky je v genech, to sběratelství přímo u vás?
V podstatě se sběratelstvím začal děda, no a pak s tím začal táta, že občas něco sbíral, ten byl zase přes promítačky, no a já jsem zase přes tu audiovizuální techniku, spíš tu audiotechniku teda, no. Takže
je to v genech.
Takže v podstatě od dědy, no.
My tady okolo vás všude tu techniku vidíme, ale nejenom gramofony, ale i jejich předchůdce.
Ano, mám tady jednoho předchůdce, nazývá se fonograf, je to vlastně první zařízení, které je schopné zaznamenávat a samozřejmě i reprodukovat zvuk. Je to Edisonův fonograf přímo z jeho továrny, model Home. No a jestli chcete, já vám ho můžu pustit.
Samozřejmě, z jakého roku?
Je z roku 1907 nebo 1908.
Tak teď k tomu obřadu přehrávání, předveďte nám, jak to funguje.
Ten fonograf vypadá jako, když se nese tedy někam, tak vypadá jako šicí stroj. No a je fakt, že blbě se to tahá, protože ten model má asi 17 kilo.
Tato malá skřínka, že má 17 kilo?
No, má to
17. Můžu potěžkat?
Můžete, jistě ano.
No, máte pravdu, to bych neřekl teda.
No, se to pronese.
Nevěřil jsem.
Tenkrát ty lidi se hold tahali s těžkýma věcma.
To by na začátku 20. století koukali na naše MP3, jak je dáme do kapsy a v klidu si je posloucháme v tramvaji. Předveďte nám fonograf, prosím.
Na první pohled je vidět, že je to spousta litiny, spousta kovů, ocel a dřevo zkrátka. Plus ten celuloidový váleček. No. Takhle lze se podívat i na motorovou základnu, že ten fonograf vlastně má pantíky, aby se ten stroječek dal snadno namazat, protože samozřejmě základ té dobré funkce je, aby ten stroječek a všechny ty jeho vlastně části byly pořád namazané nebo pořád se utápěly folii. Tam nejsou žádné vůle ani nějaké poškozeniny jako tím používáním. Zkrátka ten stroj se pořád tváří, jako kdyby ho zrovna vyrobili.
Prostě dělali to poctivě. Dnes ta technika vydrží pár let, vidíte, a toto vydrželo století de facto.
Bohužel, no. Zkrátka ten kumšt té kvality dneska moc není, no, nebo těžko se hledá zkrátka. No. Tak, přesně tak.
Tak, tam vložíte váleček, který vlastně hraje, na kterém je záznam. Takže připevníte troubičku. Zatočil jste klikou.
Tak, asi 8 obrátek. Teď jdu pro váleček. Pustím známou písničku.
Písničku La Paloma zpívá Mary Carson v nahrávce z roku 1911 od firmy Edison. Tak to byl fonograf a teď se zaměřme na historické gramofony, kterých má Martin Stránský ve sbírce celou řadu. Mnohé z nich, hlavně ty staršího data výroby, půjčil na výstavu, takže teď nám předvede kousek z roku 1933.
Je to kufříkový model Hismaster Voice, model 102, ale zajímavostí toho modelu je, že on se strašně dlouho vyráběl, údajně od toho roku 33 až do roku 1960. On byl teda velice populární, má kvalitní zvukový přednes oproti třeba těm jiným strojům. Tak model je to samozřejmě mnohem lehčí než ten fonograf. Ten model váží kolem 10 kil.
Vy jste teď vzal do ruky kliku, vidím správně, i tento gramofon se natáčel?
Ano, ano, přesně tak.
A první elektrický gramofon přišel ke slovu kdy?
Ten přišel kolem roku 1925, takže on se vyráběl zároveň, ale pořád ty gramofony na kliku byly samozřejmě levnější, ono přece jenom tenkrát to slovo elektro něco znamenalo, byla to novinka, ne každý si to mohl dovolit, takže ten gramofon na kliku byl opravdu levnější a byl i jako populární, protože ho samozřejmě člověk mohl brát kamkoliv a nepotřeboval zdroj elektřiny. No.
Pusťte nám nějakou pěknou písničku.
Tak mám tady píseň When You Were My Sweetheart, je to Foxtrot. No a myslím, že by se mohl líbit. Tak. Gramofon je taky výborný tím, jak už je to novější model, že má automatickou brzdu, takže když písnička dohraje, tak se sám vypne a člověk nemusí rychle k němu běžet, aby zastavil motor.
Zatímco Martin Stránský pouští desku z roku 1930 od Gramophone Company, na které hraje Ambrose a jeho orchestr, vyzvídám, kolik že má ve sbírce celkem gramofonu.
Gramofonu mám asi 45, ale zhruba těch 35 jich je funkčních, dalších 10 jsou vesměs takové šroty, by se dalo říct, protože opravdu potřebují hodně práce, aby vypadaly a aby samozřejmě i fungovaly.
Vy také gramofony zapůjčujete na výstavy, která byla taková nejrozsáhlejší, nejvýznamnější podle vás?
No určitě výstava v Rakovníku, jednak protože byla první a byla taková moje premiéra úplně, protože jsem nikdy nevystavoval předtím a nějak mě to zkrátka strašně chytlo, že jsem viděl ten zájem těch lidí, těch škol a i bavilo mě jako těm lidem vyprávět o těch přístrojích, tak myslím, že to byl právě ten Rakovník.
Dnes jsme vás pozvali na návštěvu k Martinovi Stránskému, sběrateli historických gramofonů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Těšíte se, až zase vezmete do ruky své staré, známé, dobré zahradní stroje a celý váš pozemek opět zkrášlíte? I když jste přes zimu měli všechny mašinky dobře schovány, pokud chcete myslet na své bezpečí, dobrý výsledek i dlouhou životnost vašeho zahradnického strojového parku, je nutné všechny ty aparáty pozimně ošetřit. Na všechny praktické rady se ptala Markéta Vejvodová, Filipa Wernera, obchodního zástupce firmy Mountfield.
Většina zahrádkářů má přes zimu zahradní techniku uloženou někde v garáži nebo v kůlně. Jaký je nejčastější problém zahradní techniky po zimním období, tedy na začátku sezóny?
No, záleží na tom, jestli jsme se údržbě věnovali už v tom posezónním podzimním období, anebo jestli jsme ji odsunuli až na jaro. Lepší je, pokud se prohlídka a servis provede už na podzim po používání stroje, protože se důkladně vyčistí, provede se veškerá zběžná údržba, jako je výměna olejů, kontrola motoru, včetně těsnosti spalovacího prostoru, nastavení se řízení otáček, promazání různých lanovodů, ložisek, uložení čepů a kol. Je to lepší na podzim, ale pokud jsme tuto část pominuli, tak samozřejmě předtím, než vyjedeme do terénu, je vhodné provést ten servis právě nyní.
Můžeme tedy vše odložit a udělat na jaře, anebo jarní předsezonní údržba ještě obsahuje další kroky?
Další kroky neobsahuje, je lepší provést na podzim už kvůli takové zdánlivé banalitě, jako je dokonalé vyčištění stroje, protože například travní zbytky na sekačkách, traktorech a podobné technice jsou kyselé, napomáhají korozi. Navíc nám podzimní servis umožňuje na jaře začít stroj přímo používat. Pokud jsme ho provedli, stačí stroj jednoduše očistit, zkontrolovat náplň oleje, vzduchový filtr, maximálně promazat například uložení koleček a můžeme s ním pracovat. Pokud nikoli, musíme se věnovat kompletní údržbě, kterou je lepší svěřit nějakému autorizovanému servisu, nějakému odborníkovi a sestává se z těch bodů, o kterých jsme mluvili v té části podzimní.
Co všechno zvládneme opravit sami a kdybychom opravdu měli stroje odvést k odborníkovi?
Tak abychom nemuseli s každou banalitou do odborného servisu, tak takové ty prvky běžné údržby, jako je kontrola hladiny oleje v motoru, vyčištění vzduchového filtru motoru, očištění stroje, kontrola nabroušení nožů, úsekaček, řetězů, úpil a dalších nástrojů můžeme provádět během sezóny sami. Samozřejmě ta komplexnější údržba, která přichází ke slovu po sezóně, je lepší svěřit servisu, protože tam je potřeba používat některé odborné speciální přípravky, přístroje, nástroje a také není už tak úplně jednoduchá.
Které stroje bychom rozhodně neměli v předsezonní údržbě vynechat kvůli jejich choulostivosti anebo naopak kvůli naší bezpečnosti?
Čím je ten stroj složitější, tím je to opodstatnění vyšší. Určitě proto nevynecháme traktory, sekačky, pily, křovinořezy a další motorové stroje. Vyplatí se nechat zkontrolovat i stroje elektrické, kde těch bodů údržby je výrazně méně, ale i právě kvůli bezpečnosti porušení nějakých kabelů, uložení motorů, čištění a těm mechanickým částem stroje vhodné nechat zkontrolovat i ty.
Někdy zahradní techniku necháváme doslova na místě, které máme k dispozici a nemusí být vhodné. Když to otočíme, jaké místo je ideální pro úschovu zahradní techniky během sezóny a přes zimu?
Tak pokud stroj není používán, není to nikterak náročné, ten stroj by měl být pokud možno v suchu, to znamená nenechávat ho někde venku na dešti nebo jen pod přístřežkem, nějaká kůlna, garáž poslouží velmi dobře. Je vhodné ten stroj předepsaným způsobem zakonzervovat, to znamená vypustit palivo, vyměnit olej, promazat všechna potřebná místa, tak aby nedocházelo k běžné korozi ze vzdušné vlhkosti a tak dále.
Jestliže pravidelně používáme zahradní techniku a pečujeme o ní během celé sezóny, tak se nám možná zdá, že je vše v pořádku. Existuje u zahradní techniky něco jako dvouletý servis, který je doporučován v případě automobilu? Je to tak i u zahradní techniky?
Tak v dnešní době určitě ano, protože ty stroje jsou poměrně sofistikované, komplikované, používají se tam i nové technologie, které nám přináší technická pozitiva, stroje lépe fungují, jsou spolehlivější, jsou výkonnější, ale samozřejmě také náchylnější proti tomu neúplně šetrnému zacházení. Takže takovou tu běžnou údržbu během roku, stejně jako u auta, zvládne šikovný uživatel ve většině případů sám, ale my doporučujeme jedenkrát za rok je vhodné nechat ten stroj zkontrolovat odborníkem, provést se řízením motoru, jeho základní údržbu, stejně jako všech mechanických částí toho stroje, tak, aby nám fungoval. Výrazně tím prodloužíme jeho životnost a bude nám sloužit k naší spokojenosti.
Hobby magazín.
Pozoruhodným živočichem, kterého si můžete pořídit a chovat u vás doma v akváriu, je také rak. Samozřejmě mám na mysli akvarijního raka. Z jakých druhů můžeme vybírat a jakou takové zvířátko vlastně potřebuje péči? Nejen to se teď dozvíme od akvaristky Dagmar Zíkové, kterou nedávno navštívil Jan Zítka.
Teď nás čekají zajímavé a praktické informace o akvarijních racích a s nimi i Dagmar Zíková. Mimochodem, jaký druh těchto raků vychováte?
Mám jeden z nejhezčích a nejzajímavějších druhů, což je ráček mixicí zakrslý, který je úžasný hlavně v tom, že se dá kombinovat i s akvarijními rybami, což u většiny raků není možné.
Takže u většiny raků dát pozor na to, abychom je nekombinovali s ostatními živočichy, protože by mohlo dojít k maléru.
Přesně tak, drtivou většinu akvarijních raků je ideální chovat v samostatné druhové nádrži, to znamená jednoho jedince, protože mnoho druhů jsou kanibalové a drtivá většina raků ničí rostliny, eventuálně chytá drobné rybky.
Jak vybavit takové akvárium? Čím?
Akvárium pro raka je důležité vybavit filtrací. Není to bezpodmínečně nutné, pokud často měníme vodu. V každém případě v akváriu s rakem nesmí chybět úkryty, skrýše, ať už se jedná o kamenné jeskyňky, eventuálně keramické úkryty, kořeny, protože raci jsou tvorové, kteří potřebují v podstatě mít možnost se ukryt.
Zaměřme se teď na ty nejchovanější akvarijní raky, které si akvaristé nejvíc pořizují, nejčastěji pořizují, a protože rozhlas bohužel nemůže přenést obraz, popište nám je a ke každému řekněte důležité informace.
Nejčastěji chovaní jsou rak červený pro Procambarus clarki, který zaujme na první pohled svojí fantasticky svítivou červenou barvou. Je to překrásný druh raka, ale opět patří k těm, které je nutno chovat samostatně. Potom se hodně objevuje Procambarus aleni, což je floridský modrý rak, který je zářivě modrý. Mezi velmi oblíbené druhy patří mexický zakrstý, který patří k menším druhům raků, je zářivě oranžový a je to jeden z mála druhů, kterého můžete chovat i v akváriu s rybami.
Čím krmit akvarijní raky? Jaké máme možnosti?
V současné době už je možné krmit akvarijní raky speciálním granulovaným krmivem pro raky. Toto krmivo je běžně dostupné v akvaristikách. Samozřejmě rak nepohrdne malou rybkou, komářími larvami, můžeme krmit mraženými. U některých druhů je dobré i přidávat list salátu.
Hobbychovatelskou rubriku jsme tentokrát věnovali akvarijním rakům. Na návštěvu jsme proto zašli k akvaristce Dagmar Zíkové.
A co vás, vážení, čeká v příštím dílu? Za týden si probereme praktické rady, jak se věnovat leknínům, které si případně pořídíte do zahradního jezírka. Zkontrolovali jste pozimně stav vašeho plotu a říkáte si, že už se vám letos nechce zase všechno znovu natírat? V tom případě si pořiďte bezúdržbový plot. Více se dozvíte v reportáži Markéty Vejvodové právě už za týden. A seznámíme vás s případným dalším kamarádem do domácnosti. Jmenuje se Ještěrkovec Velký. Tento inteligentní plas žije v Africe v pásmu savan. A zajímavosti o tomto živočichovi pro vás zjišťoval kolega Jan Zítka. Dobrá rada na závěr. Víte, jak omezit chrápání? Zkuste radu našich babiček. Nastrouhejte mýdlo, stačí úplně obyčejné. Dejte ho do plátěného sáčku a zavěste ho chrápajícímu na noc na krk nebo ho položte do jeho blízkosti. Údajně to spolehlivě funguje, protože ta vůně mýdla chrápání účinně potlačuje. V případě, že to opravdu funguje, nezapomeňte se o to vítězství s námi podělit. Tak zase za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.